Сёння касцёл у 10 раз святкуе літургічны ўспамін святога Піо з Петрельчыны. З гэтай нагоды ў Сан-Джаванні Ратонда, месцы, дзе на працягу доўгіх гадоў жыў і працаваў святы, адбылося начное малітоўнае чуванне. У ім прынялі ўдзел каля 40 тысяч вернікаў, а таксама законнікі з ордэну меншых братоў капуцынаў з розных частак свету, у тым ліку з Беларусі. Узначаляў начныя набажэнствы кардынал Каміла Руіні, былы старшыня канферэнцыі біскупаў Італіі. Аб значэнні ўспаміну расказаў у інтэрв'ю нашаму радыё айцец Лучана Лоцці, капуцын, даследчык асобы айца Піо і галоўны рэдактар навуковага часопіса, прысвечанага гэтаму італьянскаму святому. Отец Лоцці адзначыў, што праз 10 гадоў пасля кананізацыі айца Піо энтузіазм вернікаў і вера не памяншаюцца, але наадварот становяцца больш сталымі і глыбокімі. Я хачу сказаць, што многа змянілася ў шанаванні айца Піо. Прайшло захапленне цудамі, якое хоць і звязана з шанаваннем святых, але часам здаецца празмерным. І зараз гаворка ідзе пра больш сталую веру. Сёння, асабліва ў тым сацыяльным і эканамічным кантэксце, у якім мы жывём, айцец Піо з'яўляецца чалавекам надзеі, чалавекам, які можа пераканаць у тым, што з дапамогай Бога магчыма перамагчы самыя цяжкія буры. Аб вялікай пашане да святога Піо сведчыць вялікая колькасць пілігрымаў, якія прыбылі ў Сан-Джаванні Ратонда яшчэ за некалькі дзён да ўрачыстасцяў. Ужо на працягу некалькіх дзён у гатэлях немагчыма знайсці месца, сказаў капуцын. Паводле яго, гэты невялікі правінцыйны італьянскі гарадок, хоць і не быў месцам нараджэння айца Піо, аднак стаў месцам, куды людзі прыязджаюць, паразважаць, пабыць у цішыні, памаліцца і чэрпаць з духоўнай спадчыны святога.